Daugavpils reģionālajā slimnīcā pirmo reizi implantēti kardiovērteri defibrilātori ar attālinātās uzraudzības iespēju. 13. augustā Daugavpils reģionālajā slimnīcā DRS kardiologi Arnolds Lavrinovičs un Sergejs Pikta pirmo reizi implantēja divus kardioverterus defibrilātorus IKD, kas aprīkoti ar telemetrijas jeb attālinātās uzraudzības iespēju. DRS to sauc par nozīmīgu soli sirds ritma traucējuma ārstēšanā, Čaika informēja DRS sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Jūlija Kasecka. DRS kardioverterus defibrilātors pacientiem implantē jau otro gadu. Iepriekš, lai veiktu šādu operāciju, Daugavpils un Latgales iedzīvotājiem bija jādodas uz Rīgu. Šī ierīce pasargā cilvēku no pēkšņas sirds nāves, taču līdz šim, kā skaidro DRS, pacientiem bija regulāri jāierodas slimnīcā, lai pārbaudītu ierīces darbību un nolasītu uzkrātos datus. Tagad būtisku daļu šīs uzraudzības iespējams veikt attālināti, izmantojot jaunās paaudzes ierīces ar Biotronic Home Monitoring sistēmu. Līdz šim pacientam ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem bija jāierodas slimnīcā, lai pārbaudītu ierīces darbību. Telemetrija ļauj lielu daļu informācijas saņemt attālināti, līdz ar to plānveida klātienes pārbaudes noteiktos gadījumos var būt nepieciešams ievērojami retāk. Vienlaiks mēs varam saulaicīgi pamanīt būtiskas izmaiņas pacienta sirds ritmā vai pašas ierīces darbībā, skaidro DRS kardiologs Sergejs Pikta. Kā darbojas viedais implants? Kardioverters defibrilātors ir zemādas implantējama ierīce, kas ar elektrodiem ir savienota ar sirdi un nepārtraukti 24 stundas diennaktī uzrauga tās ritmu. Ierīces galvenais uzdevums ir pasargāt cilvēku no dzīvībai bīstamiem sirds ritma traucējumiem un pēkšņas sirds apstāšanās. Ja ierīce konstatē dzīvībai bīstamu aritmiju, tā reaģē automātiski, bez ārsta vai paša pacienta iesaistes konkrētajā brīdī. Atkarībā no situācijas tā var izmantot elektriskus impulsus vai elektrisko izlādi, lai pārtrauktu aritmiju un atjaunotu normālu sirds ritmu. Telemetrijas sistēma būtiski maina pacienta uzraudzības procesu. Pacienta mājās atrodas raidītājs, kas bezvadu režīmā saņem informāciju no implantētās ierīces. Izmantojot mobilo sakaru tīklu, dati automātiski tiek nosūtīti ārstniecības iestādei. Tādējādi ārsti var attālināti sekot līdzi gan pacienta sirds ritmam, gan paša kardiovertera darbībai un tā tehniskajam stāvoklim. Glābs dzīvību un ietaupīs laiku, pacients, kuram diagnosticēta dilatācijas kardiomiopātija un pastāv augsts komplikāciju risks, un kuram implantēta viena no jaunajām ierīcēm, pēc operācijas jūtas labi, informē DRS. Taču jaunās sistēmas galvenā priekšrocība ir ne tikai iespēja retāk apmeklēt slimnīcu, tā ļauj būtiskas izmaiņas konstatēt saulaicīgi, negaidot nākamo plānoto vizīti pie ārsta. DRS norāda, ka tas ir īpaši nozīmīgi cilvēkiem, kuri dzīvo tālāk no Daugavpils, viņiem vairs nebūs tik bieži jāmēro ceļš uz slimnīcu, vienlaikus saglabājot nepārtrauktu medicīnisko uzraudzību. Telemetrijas ieviešana DRS ir daļa no mūsdienu medicīnas attīstības tendencēm visā pasaulē. Lai šādas augsta līmeņa tehnoloģijas Latgalē kļūtu par ikdienas standartu, nepieciešams mērtiecīgs un ilgspējīgs valsts atbalsts reģionālās kardioloģijas un aritmoloģijas attīstībai. Šādu tehnoloģiju attīstība sniedz ieguvumu ne tikai pacientam, bet arī valsts veselības aprūpes sistēmai kopumā. Saulaicīga veselības stāvokļa izmaiņu konstatēšana un iespēja ātrāk reaģēt var palīdzēt mazināt smagu kardioloģisku komplikāciju risku, hospitalizācijas nepieciešamību un ar to saistīto slogu veselības aprūpes sistēmai, norāda DRS.